raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 dhaqabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu'an harraa amma jalqaba. Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban kana torban guutuu tamsaasaman keessaa amma tokko fiffillee sanbattaniif ta'an an jennu qabadhee dhihaadheeraa. Qaala'insa jireenyaa Oromiyaa keessatti mul'atu tasgabbeessuudha. Bulchiinsi naannichaa waan hojjechaa jiru naannoo Oromiyaa keessatti namoonni 2,000,000 qarqaarsa midhaan nyaataa akka isaan barbaachisu himamuun Oromiyaa lixaatti bakka tokko tokkotti tajaajilli interneetii fi geejjiba addaan citu. Yuunivarsiitii Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin banuusaa qophiiwwan ijoo har'a simbiraan geenyu jechuudha. Waan qabnu sin beeksisaatii anansi wajjin turummoo ani Tigisti Gammeeti. Akka nu wajjin turtan sin affeeratiin gara sagantaa duraatti darba. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa qaala'insa gabaa tasgabbeessuudhaan tarkaanfii adda addaa fudhachaati akka jiru ibseera. Daldaltoonni carraa kana fayyadamanii badhaadhuudhaaf jecha sababa tokko malee gatii dabalan 300+ tarkaanfiin irratti fudhatamuusaa dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa ibsaniiru. Gabaasni Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa 100 darbe ergite kinooti.
Tibbana akka biyyaattis ta'e akka naannootti bakka garaagaraatti qaala'insi jireenyaa dachaan dabaluun fayyadamtootaa fi daldaltoota biratti ijoo dubbii ta'ee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti gatiin sababa malee dabalamaa jiraachuu ibseera. Dabaliinsa gatii bu'uura hin qabne kana to'achuu fi hordofuuf koree olaanaa tokko hundeessee gara hojiitti seenuu ibsee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Qaala'insi jireenyaa fi dabaliin gatii bu'uura malee kun daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf faayidaa dhuunfaa isaanii dursiisisaniin raawwatamaa jira jechuun ibsan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa.
Gatii sababa waan taane dabaluudhaan gabaa keessatti jeequmsi akka uumamuuf uummanni keenya akka gidirfamu kan godhame inni jalqabaa komaandi poostiin sadarkaa naannootti aanaa pirezidaantii ittiin kan hoogganamu komaandi poostiin sadarkaa naannootti hundeeffamee jira. Komaandi poostiin kun koree teekinikaa of jalaa hin qaba kan biiroo daldalaatiin gaggeeffamu. Isaan kun of danda'a. Guyyaa guyyaatti gabaa keessatti taatee wanta akka hordofan kallattiin taa'ee jira. Inni guddaan namoonni hubannaa dhabuudhaan waan battalaa argachuuf lammii isaanii irratti yakka raawwachaa akka jiran akka hubatan akka irraa of qusatan barsiisuudha. Inni xiyyeeffannaa guddaan jalqabatti laatamee deemamaa ture. Qabaa warroonni kana godhanii fi qe'ee jedhanii gabaa qaalessanii jireenya namaa irratti miidhaa geessisuun uummata burjaajessuuf warri yaalan akkatti gaafatamanis. Seeratti akka dhiyaatan karaa abbaa langaatiif karaa poolisii Oromiyaatiin xiyyeeffannaan kenname qorannoon qoratamee seeratti akka dhiyaataniif haalli kallattiin taa'ee jira. Amma ammaatti bakkee garaagaraatti tarkaanfiin fudhatamaa akka ture wanti qabu jira. Kan manni hojii isaanii saamsame jira. Kan eeyyamni harkaa fuudhame jira. Kan seeratti dhiyaatanii akka adabamaniif mana murtiitti dhiyaatanii jiran jiru. Torbee achaanu keessa kun qorannaan isaa kan agarsiisu amma immoo karaa xiyyeeffannaa qabuun addatti irratti hojjechuudhaaf murtaa'etti deemamaa kan jiru.
Keessumaayyuu daballiin gatii oomishaalee biyya keessatti oomishaman irratti taasisamaa jiru dinagdee biyyattii laaffisuuf kan godhamedha jechuun kan ibsan obbo Getaachoon hanqina dhiyeessiiti. Sababa daandiin cufameef jechuun odeeffannoon tamsa'aa jirus sobaa jechuun ibsaniiru.
Daandiin kallattii kamiinuu sababa cufameef hin qabu. Daandiin cufameef hin jiru. Daandiin karaa Affaar geessus sababii cufameef hin qabu. Daandiin gara Keeniyaatti geessus gara sababii cufameef hin qabu. Kuduraa muduraa garaagaraa irratti wantoota biyya keessatti argaman irratti wantoota warri kana godhan seeraan akka gaafatamanii fi giddu seentonni warra oomisheef warra fayyadamu gidduu galanii warri gatii qaalessan seeraan akka gaafatamanii fi sammoo seeraan akka to'atamu kallattiin ta'ee irratti hojjetamaati kan jiru.
Hawaasni qaala'insa gatii bakka bakkatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf qaamolee nageenyaa waliin waltumsuun hojjechuu qabaa jechuun dhaaman obbo Getaachoon.
Humna nageenyaa naannichaatii fi warroota seektara daldalaa sadarkaan jiran waliin ta'uudhaan seera kabachiisuu keessatti uummanni qooda fudhachuutu irra jiraata. Kana wanti gatiin hin malle yeroo dabalamee argamus caasaa naannoo isaatti jiruuf odeeffannoo kennuu qaba. Dhimma kanarratti walii isaatiin walii duubuutu irra jiraata. Dhimmi kun dhimma biyya keenyaati. Boorsiin irraa bitnee jiraachuu kan dandeenyu isinis gurgurachuu kan dandeessan yoo biyyi jiraatteedha. Wanu jepang kanan itu bukti ni jiranya kesan. Fau Yesus kan nanti sen yogi setiap tiada irga aja tu kerada bersun. Kamu leh tak jadi lalat ni setahu kami tu kamu leh formation irat. Kalau tidak numpun di kota purate irmana aku cut serajata wanjerung kama.
Gamu beratin, mautu mana no orang ya? Dulu mautu mana federala kau biaya titiga gesa jruf beri million betokko all degarusa abagai tahcun ibsanirum.
Salah sa ABC jarak ada orang nanti yo kambat tenaginya kalau antum masih ramir kene suf dewa muti ergur rajal kabe hangga kabe nya sangasa rehesa holasa raya sriya kana degeru raf kenut ige sa kenut ko danni fudacha jiru tu jira koni miliona tan kallatta mu mallak politika be ni mesha danis mallaka ne politika be kanin raya sriya degeru raf debe torbe accha nu dura kan politika be gara miliona di patokko miliona sottemi torba ol kan dau da kan politika be raya sriya degeru raf ko da sa fudate kana findikun olantuma sera be kanin sura biya kana ke satti mi abba biya biye kenya rat kamurtes to kulejira chu ranjiratu kanafti ma biye kenya dipusento ma to komale ofi kenya durmadu ma kenya egenne mi sowa dinagre kenya to ofsizo to no rajrata kana kanjidun tikira ni rumacha kanini jiru jechu da kanaf umna na mai rumachi su dali satu de gerta ma lakatinis gera to konu dangan tu ngodani umna sa gutu da ni maninan no kenya kadi rumacha jiru
de gers raya tsatif godam kara humna na matinis te qabenya cime etifwa jechu danis hoganan kun Era Nijro, Gabasa Radio Sagale Mirkatif, Sahai Damto, Finfinera.
Opiniti an, Oromia li taaba kawanto koto koti tajajin li kejibati fi interneti addanchi tejechudan, jirat tota kisa. Ammitokko Radio Nisagale Amerika atti maniru. Gabasni naakor malka jiraattota akkasumas hoggantota naanno Oromiyaa dubbisuudhaan qindeesse kinooti.
Jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Gaaruum Saalamuu magaalota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa taasifamu erga addaan citee torban tokko darbeeraa jechuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa itti himanii jiru. Sababa kanaas rakkoowwan uumaman jedhan akkasitti ibsu.
Dulu kan ada rasa kan cuba mara tak sekarang kan dia macam warga bangsa jelas dia ni sudah kan ini negeri ketinggi lagi umat itu sih sudah dalam negeri saya ramah kalau ni tu warga ni sore begitu itu ini baca iba berjaga saya agar segala-galan ada jauh mata masuk darum umat ada agar malam aku orang orang kita baca ni mungkin tuan itu mau ada ke isu kira negeri ini tu ini baca sebab ayat ini nak jadi nak keluar dari kita baca kita jadi tu ini baca wah betul kan itu betul kan itu kan baca wah malam mau terbang ke arah kagira, kami negara kagira jendela di kampung keragalan negara kagira jiru raya ke sana.
Magalah Finfinnee fi magalah tekan nimbrara, gara godna ul legalit a magalah gimbiti, akasumus magalah gimbira, gara magalah te Oromia grove Finfinnee ti, gejibni konkulata ti intasfamu, erga danjite terbang to kudarbu kan dubbatan, sawawane ginya kof magaku dubbat cumbarwaru namni jadan, bilbilan radio segala Amerika ti manijuru. Rakau memijat anilek kastip sani juru.
Makina pun di ambaga sa terutam sembada putera berarti cuita. Para buaya dasar kerja sih ada di mana tu gua kerakan negara. Tapi pinjir lah kan, negara susah kan dia mu, pinjir lah kan, negara tapi dulu kan dia, bin bising juga. Anu lagi cuka tu mu. Semua sahaja mantin kan, semua sambil mu ramah cuma itu. Abang pun dia mu, mana mu ya dia jero tu makina dia saya kan. Kami melihat orang India makan macam ni. Makina cuma ni pun semua tu ni dia mungkin macam ni lah. Ni mandi mungkin banyak sih musorakan, musorakan ni. Kalau ada ni sebenarnya rugi. Kami ni tu mungkin ni boleh cari dia muka ni. Umur kat sana lah, tu muka tangkap sana rugi je lah. Kami muka wanita ni bunyi ni dah best. Kami dan dia pun semua sah kami. Karan bernama Wang tu.
Halum ul fakatun gurunak ilmu ulagatis tajajili cah dan jatuda. Obulam miba shan jat awanam ni jatan bilbilan kan dubbatan.
Dan dalam ini, dalam gambir mubi karandi mu cufada. Sabab mantri nak cuma si bayi kamu hujut. Gejmin ibu sarang kan ke? Tukufa mesale infin ni rantara dan dalam senan hujut. Namoti hidun mu. Rakun lagi nanti, fakihnya peraturan ni nano peraturan kan saudara
የትግግራግሩፍ ማቲን ቀርሺ እርጌ በረቶ ተከለማት ዴቪሱ ሪሌሽ ረከተ ዩኒቨርሲቲ ነባለ ነው ማቲ ብራሂም ጌኝ በረቶ ከሄዱ ይችላ ሄዱ ዛ አኮበይ ከበረቶ ለኛ ትስቆል ለቆንዳና ነው ማን ተበጃ ሚናን ፍያኔ ከፈሮ ባየ ከንደለ ፕሮቲፍሬ ለምናል ይሄን ርገም ይችላ የጅኒ ቾርቤ ጫለካ
ጅራቶስኒ ኩኔን ተጃጅል ኢንተርኔትስ እርገ ጅማተ ቱርበን ደርቤቲ አዳንጭ ተራጀቹ እንዱበተን
ብሮድባንድ ደሽንገን ያታሞቱ አጭፋል ጉዳ ሞበለስ ሞዴ ማብ በለ ወዴኒ ማዘነ ወምባይ ወቱ ጋማተ ኮዋን ወቱ ግራማ ወተመት ታው ዳማለ
ኮኔክሽን ንጋ ያ አፍሪ ማነከሲት ከገበል ኮኔክሽን ከነ ኢንተርኔት ሞባይል ዳታ ብሮድባንድ ሲ ኮንሲስተንት ማነባንክ ቢች ኢንተርኔት እንደም ያመለጻ መልፈት ኦዱ ሆን እንደው ወከሪ ኢንተርኔት ኦዱ አፍዱዋ ሰንታኔ ለሞሚ ዋንት ሄድ ዱም ሳምፕል ድራፈከኛ ፊ ወረቶኒ ኦንላይን ኦዱ ሆን ከኛ ፊ ጎልን የቻይና ስታኒ ኦንላይን ወርከን ቨርስ ቨርስ ቱሚ ወርስ ሊጋኒ የብራቶ ኦንላይን ወርከን ጅሩ ዋንት ሄድ ዱ ጅራ ያንት ፈን ሊያማይ ሱም እንደኝ ሱም ሱም በዴ ድረጅ ጋር
ኦሮሚያ ለጣኬ ሰጥ ተያጅለገ ጅባ ዳንጭት የጀደም ይላልጭሴ ኮሚጅራቶታፍ ሆገናም ቢሮ ዲሞተ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማና ነው ኦሮሚያ ኦቦጌታቾ ባልቻ ዴቪኬ ነንጅሩ
የከነዲቡፍ ካለት ገረገራቲ ወዲ ጃራማኒ ሶቹ አግራም ቲፒኤልኤስ ኡነሾር ኬሳ ደበለተ ያባውሸኒ ደበለተ ናኖ ኦፊ ደንዳ አንቼ ሰጥ ካለት ዳንጄ ጉሰገገሱ ማታ ብርጃጀሱ ዶርሲሱ ሶዳችሱ ከኒ ጀኖሳኒ ሰንደጎቹ ንጎቻ ዳሮ ተራሲ በከመኒ ፋወቻ ትሮንተው በከመ አማካኛቲ በከዲካስ ገነቲ ሙነቱ ኩፔሱማ ቢታውልካ ካራዳዲ የሙሰነራ ኮንኮላታ ካራራ ዳርሲሰኒ ካራቾ ሲሱፊ ያሊ ነከጎዳማ ትሮንቴ ከመዋኑ ቸደዳ ጎደኒ ዋንቺ ጎደሚሱን ቢልካዋንዲ አማሞቃ ባንካ ዳንዲ ትበካር ገደኒ ሃላ ተገቺ ሱዳን ዳንዲ ባኒ ኮንኮላታ ኮንኮላቺ ሶደራ ኢክቱፉ ደገኒ አልክ ነጣ ባንካራራ ሙለዳ ተካን ሀምቢ ሱዳፍ ጫትኒ ነገኛ ሰደርካኝ ሮጂኒ ነጭቻ ገረጅራ ሮሞ ፎርማል ካራተን ሃሊሳንቲ ጋንዲ ከርከርኩተን እንጂሩ ገሩ ሃሊሳንቲ ጫሳ ሶዳችሱ ነገደላ ጅሩ ሰነ ሶዳችሱ ዶርሲሱ ነው መደዘ ከካራደን ንብቹ ነምዮ ካራደኔ ሃሊሳንቲ ኮንኮላካ ዳባዲ ሻሞፍ ያሊ ጉዳን እንጂ ሻሞፍ የሮሳን ደለን ከረው ቢነገኛ ምድረገው ሃሊሳንቲ ናው ቡተኝ ዶካ ተግራ ሶዳና ከናን ዋሙ ጉማመራ ካናፈ ከራኩቱ ተኤንዳ ቢጭ ፈኒሩ ከንጀዱ ወንቲ ቤክ ምንጅሩ ኢሳን ከተየደመን ሶሻል ሚዲያ ቲቪ ሚዲያ ዲቫሰኒ ሸክቲዱ ቦታቹዳ ፊሃልጋ ቢብዴ ምንጅራ ከነመቦቱ ማጠርካቲ ከተቻኒ ከንጅሩ
ገመብራቲን እትጋፍተማን ሰብቁንንቲ ዋጅረ ፓርቲ በልአድና ኦሮሚያ ቦታይ ደንዳ ሂደቱ ተሞቱማን ሸኔ ጀዴዋም ኢሳንሞ ወራነብሊ ሱማውሮሞ ወቦ ጀደኒውፍ ዋምን የሮቶኮቶኮ ዳንዲ ጩፉፍ ተታፊ ጎዱ ጀደን ወንቶተ ሂደቱትኒ ኩነን ኒታስ ጀደን ሰከስትሉበተኒ ጅሩ
ዘርቤ ዘርቤ በክትና አጄፈን በክት ከራቱ ደኒና መታመን አቹማን በቀተን ዘርቤ ዘርቤ እንጅለኩኒ ኦክሶንቱ ደሮ ካናረ ዘርቤ ለፍቲሳን ቀበተኒ ከዛንም ምንካን ተበርካተኒ ኮኔ ጅሎ ጌላ ከመረን እንጂ አሞ ዮ ኡጋ ዲግደንሽን ዲግደንጃ ወራውያኔን ቱረታን ጉይሙጉያና ወራናን መነገው ይያለጎኔ ከነጎኔ ከጅ ዲዲ አዛይዳኒት አንዛኒት ከውያኔት እንክጂው ናማሚን እንደነ ናማሚ ደኒረ አንገሩ ዶካተኒ ሳንቲ ቶኮፋ በካ ሚሻን ዲግ በካ ፖሊሲ ንግ ዲዳ ጎዳኒ በቀቹን መከናከና እንግራ ከነረ ከደር ለጥዛንቱ ወጥንጂ
ኢመከነ ይበቲ ዱቢማ ሞቱማን ሸኔጀድ ኢከዋም ኢሳንሞ ወራነብ ሊሱማ ሮሞጀድኒ ከነፍ ዱቢማ ሳኒ ራብልብላን ኮሚ ሳነረት ዲያቴ ረቲ ዴቤርገቹ ዳፍ ያሊንታስፍ ነማፍ ሚልኮፍኒ ዮርገን ኢቀበኒ ከን ያኑታ ሃቶ መሌ ተርበንደር በኬሰ ገሬን ሪፕትሉልቶታኩን ገመ ሰባይማ ዋሱማ ሳቲን ኦሮሚያ ሊጣ ኦሮሚያ ኪባፊ ኦሮሚያ ግዱ ገሊሳ በከወን ሄዱ ተወቹፊ ሞራው ኖቶ ሞቱማ ሄዱ ቀበቹ ቤክስ ሴቱሬ ደበለታን ኮሚ ተያጅል ኢንተርኔት ያዳንጭቶ ጆል ቀበቴ ጅራቶስኒ ኦሮሚያ ሊጣቶ ኮቶኮ ካሰኒፍ ኢትዮ ቴሌኮሚቲ እትጋፍተማን ናኑ ሊጣው ቦምላቱ ጉደታ ቢልብላን ዴቢከን ነንጅሩ
ሞቲቲ ርገጭቴ ሞደበር ኦፍኮርስ ተያጅልቺ አጥጭቴ ቱሬ ስፔሻሊ ሞባይል ኮድ ዋንጂ ተኮኒ ኮቲኖማ አርታንታቲዩ ቺቴ ክራ ኤክሰፕት ነገምቴ ቺታ ክራ ፈሱማስሞ ሰራራቲን ከንከነሞ ኮድ ዋንጂ ኢንተርኔታ ፊዳታ ብቻ ገራ ገረገዲ ከነገሩ ሰው ፋይል ፋይበር ልክ ገረገዲ ጋር ፈጀዱ ወድና ወለቀዲ አጥቀለ ወለቀ ነው ፋይበር ዮጂኒ ወልከበቴቱ አጥቀቴቱ ለኒ ዴቪያ ነገር ሰርቪስ ዳሩ ኢንተርኔት ኒ ያቆሊ ገላቲ ቶባይ ሳጭቴላ
ማይኒ ሰው ቢሳ
ምንበር ምንበር ኦፍ ኮርስ
iyyattani yookaan immoo beeksistaniitu qaama olaanuuf deebii maalii kenna?
Godinaa qellam wallaggaa fi bihaa wallaggaa sababa teeknikaal ka'ee ni adda jiteera. Warra teeknikaal ta'ee nuti irratti hojjechaa jirra dhibaa barbaadu irratti. Takkaan immoo yaa beeksisneerra qaama laallaf beeksisneerra eegalchi.
Dhimma kana irrattis hooggantoota olaanoo Itiyoo Telekoom irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Tajaajilichi kan addaan cite walitti bu'iinsaaf wal waraansa mootummaa fi ribxe loltoota jidduutti taasifamaa jiruun walqabachuu dhabuu isaa ilaalchisee wanti mirkanaa hin jiru. Ta'us waggaa tokko dura garuu mootummaan tarkaanfii ribxe loltoota kanneen irratti hin fudhadhaa jedhuun tajaajilli bilbilaaf interneetii akka addaan citu taasifamuusaa ibsee turuun ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni qarqaarsa midhaan nyaataa barbaadan miliyoona 2 ol jiraachuusa mootummaan naannichaan beeksises torbanuma kana keessa ture. Itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa obbo Garraa Mooliqaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa 19 keessatti hanqinni midhaan nyaataa akka jiru eeraniiru. Haaluma kanaan godina Gujii aanaalee Gammoojjiidhaa fi badda daree ta'anitti roobni arfaasaa dhaabbachuurraa kan ka'e namoonni 100,000 lakkaawwaman beelaaf saaxilamuun himameera. Galmoo Daawit Adaamarraa dabalata qaba.
Koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa naannicha keessatti amma yeroo ammaa kana namoota miliyoona 2 ol ta'anii fi gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaa akka jiru beeksise. Obbo Garramuu Waliiqaa itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa iloo abbaa booraa fi wallagga lixaanala warri jiran namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan qabu jedhan.
Uumamaanis namtolcheedhaanis rakkoon adda addaa guyyaa guyyaatti uumama. Sana qofa miti qorannoo ji'a-ji'aan gaggeeffamu sana irratti hundoofne immoo ji'a-ji'aatti yeroo tokko federaalaa fi kanneen biroodhaan sooftiweerii fiin akkasumas immoo dabalataan qaamaan mirkaneessuudhaan irratti hojjetama. Waliigala akka Oromiyaatti garuu miliyoona 2 ol ta'u yeroo ammaa kana ji'a-ji'aaf kan gargaaramaa jiranii ammas immoo bifa haaraatiin qorannoon haaraan. Fulbaana jalqabe immoo gargaarsi kennamu immoo qorannoodhaan adda bahee amma dhufaa jira. Isa immoo innaa mirkaneessinu kaasna amma garuu gara miliyoona 2 olii ta'a walumaa galee yoo ilaalle.
Godinaalee kam kam keessatti argamu miliyoonni 2 kun?
Godina Oromiyaa hunda keessa baay'inaan hin jiru kan hin jirre jennu godina iloo abbaa booraati. Godina wallagga lixaa qofaadha. Kan keessa lakkoofsaan wal caala malee bakka hundumaa kan jiru jechuu kooti. Keessumaa immoo qubannaadhaaf jedhanii yeroo baay'ee. Naannoo Harargee irraa gara lixaattis kanneen biroos deeman warra of hin dandeenye oomisha gahaa hin arganne yeroo yerootti qorannoodhaan deeggaramuudhaan isaaniin illee daballee gargaaraa jira waan ta'eef godina hundaa keessatti argamu akkasumas godina adda addaa keessa sababa hungeefiniin rakkoo qilleensa adda addaatiin isaaniinis qorachuudhaan adda baasne isaaniin walumaa gala miliyoona 2 ol kan jennu godina hundaa keessa jechuudha.
Akka obbo Garramuun jedhanitti ka'umsi rakkoo kanaa bokkaan arfaasaa bakka hedduutti duubatti harkifachuu yookaan dhabamu rakkoo nageenyaa fi namoonni bakka mijataatti godaannaa jechaan qe'ee isaaniitti buqqa'uudha jedhu. Kanaanis koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa namoota hanqina midhaan nyaataa kanaaf saaxilamanii fi gargaarsa taasisaa jira jechuunis mirkaneessanii jiru.
Humna biyyaa wajjinidha kan deemamu guutummaa guututti garuu lubbuu baraaruudhaan irratti xiyyeeffannee hojjennu. Kanarratti immoo keessumaa nyaata irratti xiyyeeffannaadhaan federaalillee kana ergaa jira. Dabalataan immoo yoo argames uummatuma kana dabalee cimsa waan ta'eef isa deemama. Kanaa olitti immoo yoo koompoonentiin yookaan immoo gosti gargaarsi kennamu bakka hin qabetti immoo dhaabbileen adda addaa dhaabbileen miti mootummaa kanneen biroollee abbootiin qabeenyaallee akkuma silasiif kaase immoo karaa uummataas karaa faandii of eeggannoos bakka buusuudhaan. Kana tumsa walii galaatiin akka inni qaawwisuun cufamu gochaa jirra waan ta'eef akkaataa kanatti akkaataa humna biyyattiitiin rakkoo tokko malee federaalli ergaa jira waan ta'eef isa kana ergina. Dabalataan immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti baajetuma of eeggannoo murteessuun akka naannootti nullee binne rakkoon addaa bakka uumametti immoo nullee qaqqabsiisaa jirra waan ta'eef kan hundaa walitti qabneeti rakkoon akkan uumamne sababa adda addaatiin. Namni qe'eessa irraa buqqa'ee akka tasgabbiin dhabne gochuu keessatti kan nuti hojjechaa jiru isa kanadha. Guyyaa guyyaatti odeeffannoo barbaanne xiyyeeffannee irratti hojjechaa jirra.
Godina Oromiyaa rakkoo hanqina midhaan nyaataa itti mudate keessaa takka Gujiidha. wajir komishini soda bala gudin chaka baik seti, amma gudin ala gudin chaka badi darifi gammu jike seti, hankan niro bayar gammu dati boda, namu ni kumani basadi tisikan, rakku anki namana nyata af saati lamani jiru. Obutasfai gammachu, hoggana wajir komishini soda bala gudin agujiti.
Akuma bekamu gudin nike na angin na honge ko faadon te ini, rakku negenya sebalin na gudin nike na kesikan jiru tau saati. Kuni wanto dewe hawa sakin naratkan iba gudda juruf tiring hawa sarat iba gudda mau disucira. Karena awal kawat ini namun dekaraman namun ni bukani sinjiran. Nano sumale rabukani duka. Kume afurta mito kofi sadeta misat. Karena nano sumale raritar ni dada me duka ni kamu tu mande dekaraman sinjiran. Kani midani jendeti ni walikala ana jaharat. Gara mati kuma dibato kofi. Lama di bahasa di segala tempat yang kurit terjadi dekat harga cujira kami dan ini le kan ibu sebab orang kau negenya ti namu ta dekat sebab badan jadi ada bahaya kuma di batok kuf kuma lama fi di bahasa galifi torbata misha dekat siapa aman kan negel kabar misi hawasi analega muzik esijur kalau ti dekat ramun dan daukan muzira
obutas fine guji analebo kandraj amekisati midan kuntala milion sadiol kan midan fecha fa merani arga mejira mega metura kesa milioni lama ol sababa hankina roban badui mani guji tiful bani duf roba wante evi motumana kasanyi minani yero gababa kisati gaw akako pesu itijira ajadan gabasa gali amerika galmudoit adama.
Anda gaya fajar jiran sambat hafid di lbat satelit ini saat rentian darbu kopile radio ni segala Amerika segan tafan oromoti. University Wallaga mana barumsa musik amak awal lisa haj alun desa ti mukase turban darbi kesa ebisusa himamir. Itgafataman institusi korano afaniti fi gaz desma doktor tashala tafra mana barumsa kun seina haj alun desa ada cuf akasmas akad alun ni amma anufus. Adat afi sena ofi baratu karkara ajedan. Abbaan gadaa godina wallagga baha asfaw kabbadaa karasaanitin. Haj alun ummata barattu waanin dagatamnef. Manni barumsa mak asaati muggafame banamun. Anna magammachi suujedaniru. Gabasa gutu na kor malkatuk indesse.
Itti gafataman instituti koranno kouk leo kanafani fi gazde summa University Wallagga Dr. Tashala Tafarra. Maka wilisah calon desan menabarum sa musik abanuf wan university sanion nacis akastif su.
University walaupun kanan dulu wan lupa objektera arti orang mukana tu disuruh kanan sebenarnya kanan lagi ni amma manis kanan olimpiade mukan jadamu macam moment kuni umat orang muk kenu latin kangkai waktu kuni semua masa kanan ti mahu arjete mata kan jadu university olimpiade kanan uyesne kuno hundisa papa Shannon di Guntunga, mana itu almost jarak kecil tu jelah, umma nama kau ada, karena tu maka asal tikan, buat ni kau ni arti bilik kes semua bahagian, umma tak orang mau kes semua musika, pinari, karena baik ye itu amai, baik ye itu itu, baik ye itu kata, baik ye hundi sa, asing dia era, karena tiada nafas kanjir umma nama berusaha karena tu maka asal tu moga tu dikamne.
Mali barumsa muzika kun mal malu jeta garful rat mal malu jechuf kayi fete
amma kayi sa muza gudan mali barumsa kun kan funde same muzika ummat omo gara gudinat kesus gara gudinat kesus ummat ni kuni kanandra muzika akuma boda habat kan mo ada boda habat kayi damatwe bada amma kana kan soni tilatuzwe actually tipanya damatwe $10 weron jeru scientific ingon kana mana barumsa kana kabate kayonsa manuma barumsa sana bifuma indaf kita kayetin kinabati mataka kabate karklemi mataka kabate harmonize sejede motumam basu kana hunda sa kisati kabate kisatimo programu tabaye kabata kina kana chalu wajjuwal kabate gocho ta chalun ummata kana kesuma arti muzika kana gudisuf kanen onana kabate gama siyasa ti muzika tin kanen tabate gama dinagde ti kanen tabate muzikatin, panun dong dia karkai di tuh gune ni kanca, erotik musik dia ada cuten business, erotikan musik ini sah, kasu dan dia bukan kabul leh fikir ni kap.
Wilistuti oromo, kalubun jiran, kalubur aninjere, wai umat oromo, wai wiyekana, rawil disaturan juru. Tadi kan berarti, wai insan yang keberatam, muzikan insan yang kekuratam gue cudaf, wanti ada meyojrati.
yooma boordii sana argitetti yoo ta'e nuti weellistoonni Oromoo warri gumaacha aartii muuziqaa Oromoof gumaachanii jiru irra keessa mata isaan qofaas miti. Hundumti isaanii alii biraatii qabee gama namaatiin artist qofaa warra ta'anii fi akademishiyaans warra ta'anillee mataasa keessatti hammachiisuuf yaalleera. Kan Oromoo qofaallee miti international warri ta'anii warri beekamanii dhaan akka Mozart wanti hundumti isaaniillee achirra jira. Kanaaf gabaabaabaatti warri hafanillee maal tureen kan isaan gumaachanii aadaa uummata Oromoof gama muuziqaatiin seenaa walitti qabsiisanii duudhaa walitti qabsiisanii kunillee bifa ittiin tuqamu hin jira. Inni qabatameera akka yaadaatti.
Kan biraa manneen barnootaa ammoo maqaa weellisaa Caaluu Hundeessaatiin hundeeffaman. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Amboo keessattis sochiin akkasii jira. Yuunivarsiitiiwwan kanneen biroo keessattis sochiin akkasii jiraatii. Dhaabbilee barnoota olaanoo hojii kana hojjetaa jiran wajjin walitti qindaa'uudhaan waan bu'aa qabu tokko, waan gaarii tokko wajjiniin hojjechuudhaaf wanti yaadame yookaan saganteeffames yoo jiraate.
Gama yuunivarsiitonni biraa jettee Jimmaa yuunivarsiitiin Alii Birraatiin mana barumsaa muuziqaa hundeesseera. Warreen as Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti nuti gadi suuqne kunis warri Amboof yoo kana yaada kana qabatan yookaan immoo iddoo biraa yuunivarsiitonni biraatti yoo waanne godhatan walitti dhufne kolfoofne immoo kanaa olitti mana barumsaa irraa ol dabarree institutii koolleejii yookaan yuunivarsiitii illee gochuu dandeenya baay'ee kan akkasitti yaadamee ragaa.
Amma manni barnootaa akkasii hundaa'u kuni dhalootaaf faayidaa maalii kenna? Akka faayidaan sun argamuuf ammoo meeshaalee bu'uuraa barbaachisoo muuziqaatiif waan sana baasanii mul'isuu danda'aniin maal fakkaata? Hangam guuteetti hojjetaa jira?
Wantumti nuti yaadne suni dhaloonni amma jiruu fi dhaloonni gara fuulduraatti jiru mana barumsaa kanarraa waan guddaa baratamne waan abdannuuf kan hundi ta'e mana barumsaa foormaal ta'e yookaan immoo idilee ta'e yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhaabateera. Yuunivarsiitii Wallaggaa ammoo meeshaalee bu'uura ta'ani kan yaadamne olitti guuteera. Aadaa isa jennu kana kaasee hamma ammayyaa qabna Wallaggaa yuunivarsiitii. Anumti nuyi kan kaaseellee irra guddaatti kana karaa kanaa yuunivarsiitii Wallaggaa bulchoonni isaanii galateeffamuu qabu. Keessumaa pirezidaantii ammayyuu waan kana baay'ee konsernii makaa ta'ee ofiisaa baay'ee inisheetitti kana raawwachiisuusaatti warri duraallee waan guddaa bu'uura lafa kaa'aniiru. Kanaaf meeshaatiin dhaloonni ittiin akka aadaa isaattiin yaadatu, akka seenaa isaattiin guddifatu, akka duudhaa isaattiin jajjabeeffatu meeshaaliin kana gargaaran hundumti isaanii hin jiru. Weelluun Haacaaluus hundumti isaa kan inni jajjabeessus kana.
Abbaan Gadaa Godina Wallaggaa Ba'a Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada Gabeessaaniin manni barumsaa muuziqaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti argamu. Maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa moggaafamuu isaan miira itti dhagaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Achumaanis faayidaa manni barumsaa kun banamuun isaa ni qabaata jedhan irrattillee waan jedhan qabu.
Gootichi artisti Haacaaluu Hundeessaa biyya keenya kana keessatti qofa osoo hin ta'in addunyaa irrattillee kan beekame yoomiyyuu kan dhabbee uummata keenyaa keessumaa qeerroo dargaggoota keessa kan hin raanfanne yeroo ta'u waa'ee Oromooti waa'ee saba isaa hundumaa kan hin arge yeroo laphee isaarraa kan maddeen kan hojii bu'aa buusee darbe hin dagatamu seenaan isaa hin dagatamu namniyyuu miira haala haada adda addaa keessa jira du'a isaatiif iyyuu amma Waaqayyoo gaafa fuudhu dhugaa isaa bakkee nuu baasutti. Amma immoo manni barumsaa Wallaggaa yuunivarsiitiin kan naannoo keenya kanatti mana gooticha kanaa yeroo nuu ijaaree jedhu eeggadda uummanni magaalaa Naqabteetiin naannoo ishee itti ba'ee baay'ee gammadee Haacaaluun illee yoo du'e illee kanneen Haacaaluu fakkaatan akka isaanii gara fuulduraatti biyya isaaniitii fi haala gaariitiin immoo ashaaraan buusii darbe sana hundumtuu fiixaan akka baasuu fi kanneen Haacaaluu fakkaatan immoo baay'inaan akka isaanii naannoo keenyatti nu oomishamaniidhuma jiruu isaanii fiixaan nu baasan manni barumsaa yuunivarsiitii Wallaggaa kana yaadatanii mana barumsaa kana meeshaanuma ijoolleen kun ittiin shaakalanii immoo artistiin tokko kan barbaachisu muuziqaan tokko kan barbaachisu mi'a isaa guutee fi mana barumsaa kana yeroo ni ijaaree jedhu Dr. Asaniinis immoo manni naannoo baay'ee galata gashanneerra.
Manni barumsaa kun torban darbe gaafa jimaataa bakka abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa itti gaafatamtootni hojii mootummaa artistootni fi keessummootni affeeramanitti yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa guddicha magaalaa Naqamtee keessatti argamutti eebbifamee banamuusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amboorraa.
Radio ni sagale America sagantana fan oromo galgal saati lama folakka dakabe amma saati sadit saganta satellite nail saati ratti sambata fi dilbata radi bidan dabarsu anharra asratti rawata torba